4-bob. Koridorda o'q ovozi eshitilganda Marvin o'zini chapga tashladi. Otilgan o'q uning yonidagi devorni teshib o'tdi. Devorning suvog'i uning ustiga to'kildi. Remzining kvartirasida qo'riqchilarning biridan olgan Qur'onni u cho'ntagidan chiqarib o'q uzdi. Shu payt koridorning oxiridagi boshqa eshik ochildi. Marvin orqaga burildi va qorong'ida turgan yana bir odamning sharpasini ko'rdi. U Remzi bilan liftda birga chiqqan qiz edi. Marvin polga yotib oldi. Boshining tepasidan yana ikkita o'q devorga tegdi. U mo'ljallab ikki marta qizga qarata o'q uzdi. O'girilib ro'parasida turgan yana bir odamga ham ikki marta qurolidan o'q otdi. O'qning hech biri nishonga tegmadi. Ammo Marvin bir necha sekundni qo'lga kiritdi. Bir necha metr oldinda qaysidir nomerga olib kiruvchi yo'l bor edi. To'g'ri, u yer ham berkinish uchun ishonchli joy emas. Biroq boshqa iloji yo'q. Marvin yana ikki martadan har tomonga o'q uzdi. Bunga javoban o'q uzilganda u burchakka berkindi. Unga hujum qilayotganlardan hech biri yaxshilab uni nishonga ololmasdi. Ammo bu holat uzoq davom eta olmaydi. Yana o'q ovozlari jarangladi. Ikki tarafdan dushman hamla qilib kelayotgandi. Marvinning bir necha soniya vaqti bor edi. Marvin ikki martadan chapga va o'ngga o'q uzdi. So'ngda xalaqit berilmasin degan taxtachani boshi uzra ko'tardi. So'ngra oyoqlari bilan tepib eshikni ochdi va o'zini ichkariga urdi. Eshik qulfi uzilib tushdi. Otishma yana avj oldi. Xonada ovqatlanib o'tirgan yangi kelin-kuyov qo'rqib ketganlaridan bir-birlarini quchoqlab oldilar. Karavatning tagiga berkininglar, dedi pichirlab Marvin. Tez bo'linglar. U yovuz odam emasligini tushuntirishga vaqti yo'q edi. U imkon qadar ularning xavfsizligini ta'minlashga intildi. Ular Marvindan ko'z uzmay katta karavat tagiga emaklab kirishdi. U pistoletdan quruq oboyimani sug'urib olib, yangisini qo'yganini ular tikilib kuzatardilar. So'ngra Marvin shisha eshikni surib, bolxonaga chiqdi. Shu vaqt u o'q ovozini eshitdi. O'q uning yelkasini teshib o'tganini ham sezdi. Zarbadan u shisha stolga yiqildi. Tagidagi stol esa sinib ketdi. Marvin o'zini yo'qotmadi. Orqaga dumalab bir qo'li bilan yuzini berkitdi. Ikkinchisi bilan yopiq eshikka qarata o'q uzdi. O'q nishonga aniq tegdi. Eshik chilparchin bo'ldi. Duru marjon taqqan qizning ham ko'kragiga ikkita o'q tegdi. U qattiq qichqirdi va o'zini tuta olmay polga yiqildi. Xo'p, bittasi tamom. Endi ikkinchisiga navbat. Og'riqqa qaramay, Marvin bir amallab o'rnidan turdi va yonidagi xonaga ustidagi shisha siniqlarini qoqqanicha sudralib kirdi. Dushman shu xonani nishonga olishini u sezdi. Yoshgina kelin bo'lmish ayol tez-tez nafas olardi. Yangi kuyov esa uni tinchlantirishga harakat qilardi. Ammo endi befoyda. Qahr-g'azabdan Marvinning qoni qaynadi. U duru marjon taqqan qotil qizning oldida to'xtadi va uning pulsini ushlab ko'rdi. Hali tirik. Uning pulsi sekin, notekis urardi. Qizning pistoletini u bir chetga otdi va yerga qarab yotgan tanani o'girdi. Oppoq kofta bir pasta qip-qizil qonga bo'yaldi. Har ehtimolga qarshi Marvin eshikka qarata yana bir o'q uzdi. Keyin pistoletni qizning tomog'iga tiradi. Seni kim yubordi? Chalajon qizdan so'radi Marvin tishlarini g'ichirlatib. Qonga bo'yalib behush yotgan qiz astagina jilmaydi. Ammo hech nima demadi. Marvin savolini fransuz tilida qaytardi. Ammo qiz javob bermadi. Kladet Remzi, shu ayol seni San-Pauludan jo'natdimi? Marvin qizdan javob tardi. Qizning yuzida birdaniga qo'rquv va dahshat alomatlari sezildi. Ha, bu ism unga tanishligi ma'lum edi. qiz San Paulo haqida ham bilardi. Marvin pistoletini qizning tomog'iga yanada qattiqroq bosib tiradi. Lekin u gapirishni istamasdi. Birdan qizning ko'z qorachig'i tepaga qarab ketdi. Qiz uning qo'lida jon berdi. Marvinning yuragi shiddatli turtki bilan adrenalinning quyuq aralashmasini o'tkazib, qasos olish istagida qattiq urardi. U qizning pistoletini tortib oldi va magazinini ko'zdan kechirdi. So'ngra ikkala pistoletdan o't ochib, koridorga yugurib chiqdi. Qorong'uda berkinib o'tirgan ikkinchi qotilning tirik qolishiga hech qanday imkoni yo'q edi. Qotilni o'ldirgach, Marvin ikkala bo'sh qolgan pistoletlarni ham murdaning ustiga tashladi. Keyin uning qo'lidagi o'qlangan pistoletni va cho'ntagidan o'q bilan to'ldirilgan aboymani oldi. Uning yonida na puli, na pasporti bor edi. Marvin yangi kelin kuyovning xonasiga qaytib kirdi. Duru marjon taqqan qizning ham yonida hech qanday hujjati yo'q edi. Bular ko'zga ko'rinmas va ism familiyasiz professional qotil, o'ljani tun qorong'isida topa oladigan va ogohlantirmay hujum qiladigan dushman edilar. Agar Remzi haq bo'lib chiqsa-chi, agar bular haqiqatdan ham fransuz agentlari bo'lsa-chi, hozircha bir narsa ayon, ular yanglishdi. Qotillardan qutilgan Marvin yaralangan yelkasi endigina qattiq og'riq berayotganligini, deraza va eshiklarning shisha siniqlari kesib ketgan yuzlaridan qon oqayotganini sezdi. U politsiya mashinalari sirenalarining uvlashini eshitdi.